ollaan syyskuun 23. päivä ja Joosuan kirjan kolmas tunti. Ollaan eletty jännittäviä aikoja, että koko ikänsä nämä ihmiset oli kuullut luvatusta maasta ja mitä ihmeellinen maa se on, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. Ja koko kansa oli myöskin siinä mielessä uutta, että ei ollutko Joosua ja Kaaleb, jotka oli sieltä Egyptistä lähteneet ja kaikki muut on tulleet jo tässä syntyneet matkan varrella ja kasvaneet ikään kuin ei Egyptissä vaan kansan keskellä ja käyneet kaikki ne vaiheet läpi mitä siellä oli erämaassa käyty ja tämä kansa oli oppinut syömään mannaa. Vaikka ne väli olikin pitkiä aikoja paikallaan, ehkä jopa vuoden yhdessä paikkaa, ja tietenkin he viljeli aina, mutta et semmoinen niinku järjestelmällinen maanviljely niin oli kuitenkin jo jossain määrin opittu, mutta ei ollut semmoista pysyvää systeemiä ja tässä kun lähdetään valmistautumaan sinne, hetken päästä kuullaan, kun Joosua kuuluttaa, että valmistakaa itsellenne eväitä. Hän tiesi, että manna tulee päättymään. Se tavallaan niin kuin alkoi niin kuin suuri muutos. Siellä Joosua 1:11, että kulkekaa leirin halku ja antakaa kansalle tämä käsky. Valmistakaa itsellenne evästä, sillä 3 päivän kuluttua te kuljette tämän Jordanin yli mennäksenne ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra teidän Jumalanne antaa teille perinnöksi. Ja samoin me puhuttiin siitä, miten oli Jumalan lupaus sen maan ottamisesta, mutta se edellytti, että sinne piti mennä. Siihen täytyy ottaa se uskoaskel ja yksinkertaisesti astuu vaan siihen lupaukseen. Ja niin siellä Jumala puhuu, tuolla ihan Joosuan kirjan alussa, että jokaisen paikan, mihin te kenkänne laskette, niin hän antaa teille. Ja maa ei ollut avoin, vaan ne kengät piti sinne viedä ja mies kenkien päällä. Se oli tosi hyvä, että hän valmisti kansaa ja ihmiset ikään kuin hiukan mentaalisesti pysty valmistamaan. Se oli varmaan yllätys silti monille, mutta kyllä Joosua heitä siihen valmisti. Sitten hän lähetti tuolla toisen luvun alussa, lähetti kaksi vakoilijaa. Nehän meni sinne Rahabin taloon ja puhuttiin vähän siitäkin, että ei me oikein tarkkaan tiedetä, että mikä se Rahabin ammatti on, koska se nimitys, mitä tuolla hebreakielessä käytetään, niin se on myös majatalonpitäjä. Että joko tämä hän oli hotellinpitäjä tai sitten hänellä oli jotakin muitakin palveluita siellä. Sitä emme tiedä, eikä alettu sitä edes arvailemaan, mutta hän on hyvin tärkeä henkilö, koska hänet mainitaan hebrealaiskirjeessä yhtenä uskon sankarina ja hänet mainitaan myöskin Jeesuksen sukuluettelossa. Ja hän ei ollut juutalainen, vaan hän oli niin sanottu pakana. Mutta hänellä oli niin kuin suuri usko. Ja tässä kun me hetken päästä luetaan, niin hän oli ehkä järkeilemälläkin tullut siihen päätökseen, mutta hän joka tapauksessa teki suuri uskoaskeliin. Siellä kun ne vakoajat tuli Jerikoon, niin joku ne siellä näki ja kertoi kunkulle, että sille paikallispomolle, että no niin, nyt ne juutalaiset lähetti vakoajia tänne ja ne lähti etsimään, mut Raahab piilotti ne miehet ja valehteli sille kuninkaalle, että ne on jo lähteneet pois. Mut nyt siinä on sellainen pointti, kun täällä sanotaan jakees 15, että sitten Raahab laski heidät köydellä alas ikkunasta. Hän näet asui talossa, joka oli kiinni kaupungin muurissa. Ja nyt ne arkeologit, jotka tutki sitä tämän ajan Jerikoa, se ei ole enää ihan samassa paikassa kuin tämän päivän Jeriko. Siinä ei ole nyt isoa eroa. Mutta se onkin mielenkiintoista, kun toi National Geographic kustansi tämän tutkimusmatkan ja ne tutkijat kaivoi niitä muinaisen Jerikon raunioita ja esimerkiksi niistä muureista ensinnäkin, että siinä oli kaksi muuria ja jos Raahabin muuri, talo oli muurissa kiinni ja ikkunasta hän laski miehet alas, ja hän tosi sanoi, hänellä oli muurien välissä se talo. Ja sitten toiseksi ne tutkijat totesivat, että nämä muurit ei ole luhistunut, vaan ne on painunut maahan. Ne on niin kuin suoraan alas painuneet. Olisi sitten mikä tahansa tapa, mitä Jumala käytti, joko savimaa, mikä petti tai mikä tahansa, ei oikeastaan se kiinnostavaa, vaan tuossa myöhemmin, kun puhutaan 6. luvun Jerikon valloituksesta, niin siinä kohtaa täytyy vähän enemmän keskustella tästä.
Mulla on semmoinen mustikuva, että mä olisin jostain saarnassa kuullut, että alkukielessä niin kuin tarkoittaa, että menisi niin kuin alas niin kuin hissimaan.
Kyllä, just näin. Pastori Benno juuri näin opettanut ja mä olen täältä sen sanonut. Ja tämä National Geographicin tutkijat todisti oikeaksi se, mitä Raamattu sanoo. Mutta joka tapauksessa Raahabin talo oli muurissa kiinni. Ne kertoi Raahabin kanssa, kun Raahab sanoi, että pelastakaa te minut, kun minä pelastin teidät. Ja ne sanoi, että joo, että he tekee niin, että laita punainen nauha ikkunaan. Niin sitten kaikki tietää, että tässä talossa on heidän ihmisiä ja ketään ei tule sinne tappamaan heitä. Se on kyllä jotenkin kuvaavaa, että se on punainen. Samalla punaisella verellä vedettiin ovenpielet, kun Israel lähti Egyptistä ja se veri pelasti. Ja samalla tässä se punainen väri on sitten niin kuin se pelastava väri. Ja tämä Rahab kertoo ihmeellisiä asioita. Täällä toisen luvun 10. jakeessa. Me olemme kuulleet, miten Herra kuivasi Kaislameren vedet teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä. Tiedämme myös, mitä te teitte Jordanin toisella puolella niille kahdelle amorilaiselle kuninkaalle, Sihonille ja Ogille, jotka te vihitte tuhoon omiksi. Kun me sen kuulimme, sydämemme raukesi pelosta, eikä kenelläkään ole enää rohkeutta käydä teitä vastustamaan, sillä Herra, teidän Jumalanne, on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä. Siis Rahabilla oli niin oikea ymmärrys. Se on ihan erityistä, mitä tässä tapahtuu. Sitten hän vielä kaiken lisäksi harhauttaa ne taka-ajajat lähtee vuorille, vaikka miehet oli siellä talon katolla. Ja sitten pimeän jälkeen vasta laski ne ikkunasta ulos ja miehet meni vuorille odottelee pariksi päivää. Mutta se mitä täällä sanotaan, että sitten nuo kaksi miestä kääntyivät paluumatkalle. He laskeutuivat alas vuorilta, menivät virran yli ja tulivat Joosuan Nuunin pojan luo. He kertoivat hänelle kaiken, mitä oli tapahtunut, ja sanoivat Joosualle, Herra on todella antanut koko maan meidän käsimme, ja kaikki maan asukkaat menehtyvät pelkoon meidän edessämme. Muistetaan edellistä vakoje käyntiä, silloin kun Mooses lähetti ne, heti kun ne oli Egyptistä lähtenyt, niin ne orjamieliset miehet eivät ikään kuin uskoneet, että he voivat ottaa tämän maan. Ja se raportti oli täysin toisenlainen. Ja se raportti vaivutti kansan epätoivoa, että 12 miehessä oli kaksi, Joosua ja Kaaleb, joka antoi samanlaisen raportin kuin nämä miehet nyt 40 vuotta myöhemmin. Mutta 10 muuta, niin ne niin kuin pelkäs mennä, he ei uskaltanut astua siihen Jumalan suunnitelmaan. Ja niin se varmaan oli tarkoituskin, että koska nyt tämä uusi sukupolvi 40 vuotta myöhemmin, niin he olivat niin kuin vapaina syntyneitä ja he olivat erämaassa eläneet ja karaistuneet ja oppineet taistelemaan ja tekemään monia päätöksiä ja asioita. Se, että Rahabin kautta tullut viesti kertoi, että viimeinkin tämä kansa on niin kuin siellä voittajan puolella. Jordanin ylitys ja luvattu maahan saapuminen merkitsi niin kuin uudenlaisen elämän alkamista. Ihan samalla tavalla kuin pelastukseen astuminen meille, Pyhän Hengen saaminen on tosi tärkeää ja se merkitsee uuteen elämään astumista. Me voidaan nähdä tässä luvatun maan valloituksessa, niin kyllä ihan samoja piirteitä, mitä tapahtuu meidän yksittäisen ihmisen elämässä, kun me astutaan niin kuin siihen Jumalan suunnitelmaan. Ja ihmiset ymmärsivät, että 40 vuoden harhailu ja odotus päättyisi. Jordanin ylitys oli valtava uskoaskel, koska he kulki Jordanin yli silloin, kun luvatun maan kansan ajatteli, ettei ne nyt vielä tule, koska joki on ihan täys ja kuohuva ja yksittäiset miehet, sotilaat pystyy se ylittämään, mutta kokonainen kansa, naiset ja lapset ja vanhukset mukana, ne ajatteli, ettei ne vielä voi tulla. Ja nyt ne ihmeen kautta, niin kuin hetken päästä nähdään, niin joen yli mennään, mutta se merkittää myöskin sitä, että pakotia oli poikki. Sinne ei ollut niin kuin takaisin menemistä. Tämä on hyvin samanlainen asia. Mun tuli heti mieleen, että en tiedä kuinka hyvin olette perehtynyt Rooman historiaa, mutta silloin toi Julius Caesar, mikä oli tämmöinen sotilaskomentaja ja silloisen Gallian pomo, ja hänellä oli ne legioonansa siellä. Ja se Rooman laki sanoi, että ne legioonat, mitkä on määrätty vaikka Galliaan, niin ne täytyy pysyä siellä. Et jos ne ylittää rajan niin kuin tämän emo Rooman puolelle, niin ne katsotaan ikään kuin vihollisiksi. Ja nyt siinä on pitkä juonitteluja ja taistelujen sarja Keesarin ja Pompeiuksen ja näiden muiden välillä, mut siinä kohtaa, kun Keesar tekee sen yhden legioonan kanssa päätöksen, että hän ei voi jäädä odottamaan, hänen täytyy mennä, niin se meni sen armeijan kanssa Rubikonjoen yli, mikä oli se rajajoki. Ja siitä on tullut tämä sanonta, että alea jakta est, arpa on heitetty. Hän tiesi, että hänelle ei ole paluuta enää. Hän on tullut armeijan kanssa joen ylitte ja hän on vihollinen omassa maassaan. Hän teki sen päätöksen, että hän ei voi mennä takaisin. Hänen täytyy mennä eteenpäin, joko voittaa tai kuolla. Ja ihan sama tilanne on tässä näin Israelilla. Heille ei ollut mitään mahdollisuutta enää palata, vaan heidän täytyy joko mennä vaan Jumalan suunnitelmassa eteenpäin ja ottaa se maa. Se oli hyvin semmoinen dramaattinen hetki, että sitten tullaan tuohon kolmannen luvun alkuun, niin täällä kirjoitetaan, että Joosua ja kaikki israelaiset nousivat ylös varhain aamulla, lähtivät liikkeelle Sittimistä ja tulivat Jordanille. Siellä he yöpyivät ennen kuin menivät virran yli. Ei se Sittim siinä nyt kaukana ole, mutta parikymmentä kilometriä. Ne vaelsi kaikessa rauhassa siihen Jordanin rantaan ja jäivät siihen yöksi tai muutamaksi päiväksi. Sitten sanotaan, että 3 päivän kuluttua johtomiehet kulkivat leirin halki ja antoivat kansalle käskyn sanoen: kun näette Herran, teidän Jumalanne, liiton arkin ja leeviläiset papit sitä kantamassa, niin lähtekää tekin paikoltanne liikkeelle ja kulkekaa sen jälkeen jäljessä. Mutta olkoon teidän ja arkin välillä noin 2000 kyynärän välimatka. Älkää menkö arkin lähelle, että tietäisitte tien, jota teidän on kuljettava, sillä te ette ole ennen kulkeneet sitä tietä. Joosua sanoi kansalle: pyhittäytykää, sillä huomenna Herra tekee ihmeitä teidän keskuudessanne. Punainen meri aukesi Mooseksen sauvalla. Ja Nytkin Herra avaisi tien uskon askeleella. Ihan uskon kautta Mooses ojensi se sauvansa, kun Herra sanoi, että miksi huudat minulle? Että ojenna sauvasi ja halkaise meri. Ihan niin kuin hyvinkin yksinkertaisen asia. Ja tässä Joosualla on kerrottu, että papit edellä ja astukaa Jordaniin. Tässä on itse asiassa Raamattuun kirjattuna ensimmäisen kerran, kun Joosua puhuttelee koko kansaa tai kertoo. Ja se liittyy pyhittäytymiseen. Pyhittäytykää, sillä huomenna Herra tekee ihmeitä teidän keskuudessanne. Se pyhittäytyminen oli käytännössä sitä, että vaatteet pestään. Lähdetään sitten uuteen vaiheeseen kansanhistoriassa niin kuin peseytyneinä ja vaatteet pestyinä ja sillä ihmisen päällä järjestyksessä kaikki asiat. Ja se liittyy myöskin siihen, että aviopuolisot ei ole kanssakäymisissä keskenään noin niin kuin seksuaalisesti niinä päivinä ennen, se 3 päivää ennen sitä ylittämistä. Se oli näitä Mooseksen kautta tulleet se pyhittäytymiskäsky. Ihan selvä. Sanotaan, että 2000 kyynärän matka. Kyynärä on tämän verran. Noin 0,5 metriä. Eli 2000 kyynärää on hiukan vajaa kilometri. Aikamoinen ero piti olla, että papit menee edellä liiton arkin kanssa ja sitten kansa seuraa aika lailla perässä. Papeille hän sanoi, ottakaa liiton arkki ja kulkekaa kansan edellä. Niin he ottivat liiton arkin ja kulkivat kansan edellä. Papit kantoi sitä liiton arkkiä niin kuin tähänkin asti. Ja se on niin kuin Mooseksen kautta jo tullut tämä käsky, että silloin kun erämaassa siirryttiin, niin sitä arkkia ei kukaan ottanut syliin eikä sitä pistetty kärryihin, vaan siinä oli semmoiset pitkät puut, jotka oli semmoisista renkaista läpi, jotka oli molemmin puolista kylkeä ja papit kantoi sitä. Sitä kuljetettiin kantamalla. Semmoinen poikkeus tässä on, kun siellä toinen Samuel 6, kun Israel hävisi filistealaisille taisteluun ja 30 000 miestä kuoli ja filistealaiset varasti kaiken lisäksi liitoarkin. Ei niitä varmaankaan ehkä leeviläiset silloin kantanut. No sitä ei kylläkään sanota. Siellä sanotaan vaan, että ne vei sen sinne heidän temppeliinsä ja siinähän kävi huonosti, se heidän Jumalan kuva oli makas seuraavana aamuna liitoarki edessä kasvoillaan ja se nostettiin pystyyn ja seuraavana aamuna se oli taas kaatunut ja pää ja kädet siitä patsaasta oli siinä kynnyksellä ja ne totesi, että tämä oli ihan liian vahva tämä arkki, että me ei voi pitää sitä. Ja sieltä alkoi tulemaan sitten kaiken näköisiä sairauksia ja paiseita ja tuhoeläimiä ja kaikkia. Ja ne toimitti sitä paikasta toiseen ja sama tulos, kunnes ne päätti sitten, että he täytyy toimittaa se takaisin. Mutta sitten kun israelilaiset itse kuljetti sitä omalla alueellaan myöhemmin, niin se oli pistettiin kärryille ja härät veti sitä ja härät jotakin vikuroi ja se arkki alkoi luistaa ja Ussa otti siitä kiinni. Ihan hyvästä tarkoituksesta hän pitää se kärryllä, mutta siellä sanotaan, että Herra suuttui häneen ja surmasi sen Ussan siihen paikkaan. Siitä ei niin kuin paljon kompromisseja tehty, että kun se kulki kansan edellä, niin sitä kannettiin pappien toimesta niillä puisilla. Tämä sanoo korennoiksi, sitä mä en tiedä mitä korento tarkoittaa, mutta kuin sudekorento. Mutta papit kanto arkki niin kuin tähänkin asti ja tuohan Joosuasta tuli tässä niin kuin todellinen kansanjohtaja. Täällä oli aikaisemmin jo ihmiset sanonut, että me totellaan sinua, mutta täällä seitsemännessä sanotaan, että sitten Herra sanoi Joosualle, tästä päivästä alkaen minä teen sinut suureksi koko Israelin silmissä, jotta he tietäisivät, että minä olen sinun kanssasi niin kuin minä olin Mooseksen kanssa. Joosuas tuli tavallaan niin kuin se, siihen aikaan ylivertainen johtaja ei niinkään omien ominaisuuksiensa takia, vaikka ne varmaankin oli ihan hyvät, mutta se, että Jumala hänet siihen varusti ja kertoi ihan erikseen, että Joosua johtaa ja hän se on Joosuan kanssa niin kuin hän oli Mooseksen kanssa. Sitten Jumala sanoo Joosualle, että sinun on annettava liiton arkkia kantaville papeille tämä käsky. Kun tulette Jordanin veden ääreen, pysähtykää siihen seisomaan. Joosua sanoi israelaisille, tulkaa tänne ja kuulkaa Herran teidän Jumalanne sanat. Sitten hän sanoo, Joosua sanoi vielä, tästä te tiedätte, että elävä Jumala on teidän keskellänne. Hän karkoittaa varmasti teidän tieltänne kanaanilaiset, heettiläiset, hiviläiset, perissiläiset, kirkassilaiset, amorilaiset ja jebusilaiset. Katsokaa, kaiken maan Herran liiton arkki kulkee teidän edellänne Jordaniin. Tässä ohjeet tähän ylitykseen tulee niin kuin suoraan Herralta ja tämä ylityksen ajankohta oli siitä erikoinen, että Jordan oli nyt niin kuin täynnä vettä. Ja se oli täynnä vettä sen takia, kun Hermon vuorelta suli lumet. Niin ne tulee alas ja ne päätyy Jordaniin ja menee sitä pitkin. Varmaan eurooppalaiset, kun on aikanaan lukenut tätä, niin on ihmetellyt, että keväällä, kun vesi juoksee hurjasti Jordanissa, niin ollaan niin kuin elonkorjuuajassa. Mutta se kyllä ihan liittyy sen Israelin ilmastoon, että syksyllä, niin kun kesä on äärimmäisen kuiva, ja ei siellä pellolla kyllä paljon mitään kasva, niin syksyllä maa kynnetään ja kylvetään ja talvi ei ole semmoinen talvi kuin täällä, vaan se on niin kuin sateinen ja semmoinen ollaan sentään yli 10 asteen lämmöissä. Ja se vilja itää ja kasvaa talvella ja sitten kun niin kuin kevät tulee ja lumet sulaa, niin silloin se kypsyy. Ja sitten se leikataan ennen kuin kuivuus alkaa. Niinhän se toimii tänäänkin, että pääsiäisenä otetaan se uutislyhde Jeesuksen ristikuoleman aikaa. Ja silloin ohra alkaa kypsyä. Se on maaliskuuta, että vielä yksi asia tästä 7. jakeesta, kun hän sanoi, että tästä päivästä alkaen minä teen sinut suureksi koko Israelin silmissä, jotta tietäisitte, että minä olen sinun kanssasi. Tämä on se, millä Jumala kertoi palavasta pensaasta Moosekselle. Että Mooses kysyi, miksi mä sua kutsun. Niin sanoi, että minä olen. Ja samalla nimellä hän kutsuu tässä itseään Joosualle. Tämä on se juttu, mikä me nyt tänä päivänä on, ehkä vähän paremmin ymmärretään, että Jumala sanoo tässä Joosualle, että hän karkoittaa ne kansat. Hän ei sano, että menkää ja yrittäkää sotia, vaan sanoo, että menkää ja ottakaa haltuun. Kyllä se haltuun ottaminen tässä taisteluitakin edellytti, niin kuin me nähdään, mutta he lähti niin kuin niihin taisteluihin voittajina, etukäteen voittajina. Kaiken maan Herran liiton arkki. Se on aika hienosti sanottu. Kaiken maan Herran liiton arkki. Tässä on entinen orjakansa, 40 vuotta erämaassa karaistunut uusi sukupolvi, kiertolaiset. Ne on niin kuin menossa omaan maahansa ja kaiken maailman Jumalan läsnäolo mukana. He on varmaan jotenkin tullut tuttavallisiksi sen asian kanssa, koska Herran läsnäolo oli niin kuin näkyvä kaiken aikaa. Pilvepatsas päivällä, tulepatsas yöllä. Ja tässä Joosua muistuttaa, että tämä nyt ei ole mikään meidän oma luonnonilmiö, vaan tämä koko maailman Jumala, joka tulee meidän kanssamme. Valitkaa nyt 12 miestä Israelin heimoista, kustakin heimosta yksi mies. Niin pian kuin papit, jotka kantavat Herran kaiken maan Herran liiton arkkia, laskevat jalkansa Jordanin veteen, katkeaa joen ylhäältä päin tulevan veden virtaus, ja vesi pysähtyy yhtenäiseksi muureksi. Aika uskomattomat ohjeet. Kukaan ei odottanut, että he tulee tässä ajankohdassa, kun Jordan on täys vettä. Ja niin se Joosua tässä sanoo, että uskon kautta hän määräsi papit kävelemään kuohuvaa Jordania. Ja uskomattomalla ihmeellä katkeaa joen ylhäältä päin tulevan veden virtaus ja vesi pysähtyy yhtenäiseksi muureksi. Ja, sitä on mietitty monta kertaa, että miten Jumala tämän ihmeen teki. No, historiakirjoista löytyy tähän osviittaa, että siellä on tapahtunut useita kertoja niin kuin nykyhistoriankin aikana 1200-luvulla ja sitten esimerkiksi 1927 suuri maanjäristys, jolloin sitä vuorilta valu vuoren kyljestä niin kuin soraa ja mutaa kiviä ja tukki Jordanin virran. Ja sitten se kesti 3 päivää, että se vesi nousi niin paljon, että se haki uuden tien ja uuden uomaan. Ja sen takia tänään esimerkiksi me käytiin Jordanin puolella siellä Jeesuksen kastepaikalla. Ja sehän on kuivalla maalla nykyään. Se oli joku myöhäisempi maanjäristys, joka sulki Jordanin ja Jordani haki uuden uoman. Ja se uoma menee nyt siinä sit 100 metrin päässä tai mitä siinä sitten matkaa mahtoo olla. Tässä mahdollisesti on sellaisesta kysymys, kun tämä sanotaan, että se pysähtyy yhtenäiseksi muuriksi, mutta ei nyt sanota, että onko se samanlainen kuin Mooseksen punaisen meneen ylityksessä, jolloin vesi oli niin kuin tässä molemmin puolin tällainen muurina, vai oliko se siellä padon takana. Ja eihän sitä edes nähneet, kun se oli 30 kilometriä siellä ylempänä. Se paikka, missä se vesi patoutui, niin siellä laskee tuolta nykyisen Jordanian puolelta tuommoinen pikku joki Jordaniin ja se on sen kohdalla jossakin, missä se paikka on, missä on se muuri. Täällä on Sikem tässä kartassa vielä, ja se on Aadam nimeltään se paikka, mikä tämä Joosuan kirja kertoo. Aadam on mikähän se on nyt, oli joku, en muista enää sen paikan nimeä, mutta se on siis Jordanian puolella, silloin nykyään arabiankielinen nimi sillä paikalla. Mutta siellä se on edelleen ja ihan noin maantieteellisesti niin tämä Jordanin laakso, niin se on osa sitä isoa hautavajoamaa, joka jatkuu tuonne Afrikkaan, Keniaan asti. Ja se on semmoista maanjäristysherkkää aluetta, että en tiedä, tarvitaanko me edes tämmöistä selitystä, miten se olisi voinut tapahtua. Me voidaan ihan yhtä hyvin ottaa se uskokautta vastaan, että näin tapahtui, mutta Jumala usein käyttää tämmöisiä luonnonilmiöitä tehdäkseen näitä asioita. Ja sitten täällä sanotaan, että kun Joosua sanoi, että niin pian kuin papit, jotka kantavat Herran, kaiken maan Herran liiton arkkia, laskevat jalkansa Jordanin veteen, katkeaa joen ylhäältä päin tulevan veden virtaus ja vesi pysähtyy yhtenäiseksi muoriksi. Sitten kansa lähti liikkeelle teltoistaan mennäkseen Jordanin poikki, ja liiton arkkia kantavat papit kulkivat kansan edellä. Kun liiton arkin kantajat tulivat Jordanille, ja arkkia kantavien pappien jalat painoivat rantaveteen, niin vaikka Jordan koko elonleikkuun ajan tulvii yli kaikkien äyräittensä, Ylhäältä päin virtaava vesi pysähtyi. Se seisoi yhtenäisenä muurina hyvin kaukana Aadamin luona, sen kaupungin, joka on Saretanin vieressä. Vesi, joka virtasi alaspäin Aromereen, Suolamereen, hävisi näkyvistä ja kansa kulki virran yli Jerikon kohdalla. Koko Israel kulki kuivaa myöten ja Herran liitonarkkia kantavat papit seisoivat alallaan kuivalla pohjalla keskellä Jordania, kunnes koko kansa oli ehtinyt kulkea Jordanin yli. Ja, papit ja liitoarkki seiso keskellä jokea. Ne ei liikkunut mihinkään. Ne odotti, että koko väki kulkee yli ja se ei ole mikään niin kuin vartti tai puoli tuntia, kun siinä meni koko päivä. Ja väkeä kulki varmaan aika leveältä, kun koko joenlauma oli kuiva, mutta olihan niitä muutama miljoona niitä ihmisiä. Se on ihan tajuton väkimäärä. Mut on se niinku jotenkin ihan hirveä hyvä kuva, miten se Jumalan läsnäolo niinku varjeli ne ihmiset. Jumalan läsnäolo pidätti vedet ja Jumalan läsnäolo vei koko kansan kerralla yli joen, jota periaatteessa ei tommonen väkimäärä olisi pystynyt ylittämään. Silloin kun kuivaa aika tämän jälkeen on pahimmillaan, niin siellähän ei paljon kulje vettä enää. Ja tänä päivänä, jos olette käyneet tai käytte Jordanin rannassa, niin se saattaa olla jänoinen pettymys, kun ei se kovin iso puro ole. Yksi syy siihen on, että sitä matkan varrella käytetään aika tehokkaasti kasteluja. Ja se vesimäärä on vaan pienentynyt niin paljon siitä, mitä se on joskus ollut. Eihän se kovin leveä ole tänä päivänä, että kun me oltiin siinä Jordanin rannassa, missä monet käy kastamassa ja kastetaan siinä, niin ja sitten Jordanin puolella oli samanlainen laituri ja molemmilla laitureilla seisoi sotilaat ja sanoisin, että 20 metriä eroa. Ei se, ja semmoinen vapaa vesi ei ole kymmentäkään metriä. Siellä kasvaa kaislaa molemmilta rannoilta hirveästi. Mutta tähän aikaan niin vettä ei vielä viety kasteluun ja joki oli paljon leveämpi kuin mitä se on tänä päivänä. Papit seisoivat alallaan kuivalla pohjalla keskellä Jordania, kunnes kansa oli ehtinyt kulkea Jordanin yli. Jos ajatellaan, että mitä se voisi merkitä niin kuin siinä kuvassa, kun me jo eka tunnilla ajateltiin, että tämä luvatun maan vallottaminen, niin se on kuva myöskin tämän päivän kristityn elämää, niin jos Jumalan läsnäolo vartioi kansaa, kun se kulki luvattuun maahan, niin samalla kun me saadaan pyhä henki, otetaan vastaan ja meistä tulee uudesti syntyneitä, niin samanlainen se pyhä henki varjelee ja johdattaa ja sitten se on siellä toisella puolella meidän kanssamme. Ja Ja siitä vasta alkaa se tavallaan niin kuin se kristityn kasvu siitä, että me otetaan se maa haltuun, otetaan se uskoelämä haltuun. Ja paljon on opittavaa ja niin kuin manna päättyy, niin kuin luetaan tuossa seuraavassa luvussa tai viidennes luvussa, niin samalla jotakin asioita meidän vanhasta elämästä jää sinne toiselle puolelle ja uusia asioita tulee vastaan toisella puolella. Mä luulen, että päätetään tänään tähän ja jatketaan tuosta neljännestä luvusta ensi kerralla. Ja Herra, me ollaan niin kiitolliset, Herra, sun johdatuksesta ja sun kuljetuksesta ja sun varjelusta. Ja miten sä kuljetat meitä tämän maailman läpi, Herra, sinun suunnitelmassasi. Ja kiitos, Herra, suojasta ja siunauksesta ja rakkaudesta ja levosta. Sun nimesi, Jeesus.